Бұлаштар.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі хатшысы Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сейсенбі күні жұмыс бабымен Кабулге барады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, Саудабаев Ауғанстанда халықаралық конференция қатысады және ауған басшысы Хамид Карзаймен кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауған президенті Хамид Карзайды сейсенбі күні Кабулде басталатын халықаралық конференцияда Ауғанстанды басқаруды жетілдіру мен ұлттық татулықты нығайту бойынша атқарылатын нақты іс-шаралар туралы баяндама жасауға шақырды. Әлем донорларының Кабулдегі форумын Харзаймен бірге төрағалық ететін бас хатшы Ауғанстан болашағы халықаралық қауымдастықпен әлемдік ұйымдардың назарында деп атап көрсетті. Ауғанстан астанасындағы конференцияға 40-қа жуық елдің министрлері және 70-ке жуық халықаралық ұйымның өкілдері қатысады. Бұл уақытта ауған оңтүстігінде Хандагар провинциясында жол бойына қойылған жарылғыштан 6 ауған полиция қызметкері қаза тапты, 4 адам жараланды. НАТО қолбасшылығы елдің оңтүстігінде басқа бір ауданда тіркелген жарылыстан бір америкалық сарбаз қаза тапқандығын хабарлады. Сейсенбі бүгінгі халықаралық конференция қарсаңында Ауғанстан астанасында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ақ Швеция президенті Джо Байден Ауғанстанға қосымша енгізілген Америка әскерінің іс-әрекетінің тиімділігі туралы айтуға әлі ерте деп мәлімдеді. Америка телеарналарының бірінде сөйлеген сөзінде Байден қосымша әскерді жөнелту жұмыстары тамыз айында аяқталады. Сондықтан қандай да бір нәтижелер туралы айтуға ерте деп атап көрсетті. Байден ақш президенті Барак Обаманың жоспары бойынша Ауғанстаннан әскер шығару 2011 жылдың маусымында басталатындығын растады. ABC News телеарнасы мен Washington Post газеті бірлесіп жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесі бойынша америкалықтардың 43% Ауғанстанда тәліптерге қарсы әскери операцияны жалғастыру қажет деп есептейді. Германия соты дүйсенбі күні Әл-Қаида террорлық ұйыммен байланыс орнатқан деген айыппен екі азаматқа үкім шығарды. Елдің батысындағы Кобленц соты Омер есімді түрік азаматын 6 жылға, Сермет есімді неміс азаматын 2,5 жылға соттады. Германияның 4700 сарбазы Ауғанстандағы әскери операцияға қатысып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Аймақ жаңалықтары. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы полициясын аймаққа кіргізуді қолдамайтындар митинг өткізді. Қала орталығындағы акцияға 1000-ға жуық адам қатысты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, наразылық акциясы өтіп жатқан жерге милиция көптеп жиналған. Халыққа кіретін жолдардың барлығын құқық қорғау күштері күзетіп тұрған. Қырғызстан президенті Роза Отунбаева республика оңтүстігіндегі жағдайды реттеуге көмектесу үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан көмек сұраған болатын. Башқұртстан құрылтайы кезектен тыс мәжілісте Рустем Хамитовты республика президенті етіп бекітті. Башқұртстанның жаңадан тағайындалған президенті Хамитов республика үкіметі осы айдың аяғына дейін жасақталуы мүмкін деп мәлімдеді. Оның айтуынша Башқұртстанның мемлекеттік құрылымында ешқандай өзгеріс болмайды. Бұрынғы үкімет республика заңдарына сай жұма күні отставкаға кеткен болатын. Русгидрокомпаниясының 55 жастағы топ менеджері Рустем Хамитов әр жылдары елдің төтенше жағдайлар министрлігі мен қоршаған ортаны қорғау министрлігін басқарған. Хамитовтың кандидатурасын Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Башқұртстанның бұрынғы президенті Муртаза Рахимов өткен аптада мерзімінен бұрын отставкаға кеткендігін жариялаған еді. Ресей Федерация кеңесі дүйсенбі күні федералды қауіпсіздік қызметі билігін күшейтетін заң жобасын қабылдады. Құжатты бұған дейін Дума депутаттары қараған болатын. Заң арнайы қызметке қауіпті жағдайларға байланысты азаматтарды ресми түрде хабардар ету құқығын береді. Арнайы қызмет жұмысына кедергі келтіргендер айыппұл төлейді немесе 15 күнге қамалады. Билік бұл заң терроризм және экстремизммен күресуді көздейді деп хабарлады. Бірақ заңгерлер, адам құқығын қорғаушылар және оппозиция өкілдері бұл жобаны сынап, құжат бұрынғы совет кезеңіндегідей билік қарсыластарын қорқыту және наразылықты тұншықтыру үшін пайдалану мүмкін деп мәлімдеді. Әзербайжан билігі журналист Эйнулла Фатуллаев ісі бойынша Еуропалық сот шешіміне қарсы шағым түсірді. Бұл туралы Азат Еуропа Азаттық радиосы Әзербайжан қызметі хабарлады. Журналист ісі бойынша сәуір айында шешім шығарған Страсбург соты биліктен Фатуллаевты тез арада босатып, оған 25 мың евро өтемақы төлеуін талап еткен болатын. Реальный Азербайжан оппозициялық газетінің редакторы Эйнулла Фатуллаев терроризм, жалған ақпарат тарату, салықтан жалтару және есірткіні заңсыз сақтау айыптары бойынша 11 жыл түрме жазасын өтеп жатыр. Әзербайжандық және халықаралық адам құқығын қорғаушылар журналистке қарсы қылмыстар қолдан ұйымдастырылған деп есептейді. Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетия басшысы Эдуард Кокойты дүйсенбі күні ресми сапармен Никарагуаға барды деп хабарлады Интерфакс агенттігі. Өзін өзі тәуелсіз мемлекет деп жариялаған республика басшысы Сандинистер үкіметінің 31 жылдығына орай ұйымдастырылатын салтанатты шараға кешігіп барды. Кокойты ұшағы жолда бұзылып қалып, Финляндияға қонуға мәжбүр болған еді. Құрметті тыңдаушы, сіздер Азаттық жаңалықтарын тыңдадыңыздар, онымен таныстырған